aurkariak badatoz, joan ez balira bezala datoz. Zer dakarte, zer dakarte, bihotza utxi ez aparte.
Errefuxatua da Xabi Ugarteren aita. Hiru seme alabak trenean sartu ditu amak 1983ko urriko goiz batean, eta muga igaroz aitarengana joan dira Hendaiara. Zalantzez beteta, oiz bertzeko lekuan bizi beharko dutelako aurrerantzean, baina oraindik ohartu gabe gerra giroa datorrela etxeraino. Gal garaia da. Zelatan daude mertzerarioak, eta laister gertatuko dira atentatuak, hilketak, atxiloketak, deportazioak. Aur izatearen xalotasunak ordea, munduari begiratzeko aldarte berezia ematen dio Xabi txikiari. Eta honez haienetan ere, beti saiatzen da atxegin edo probetsuren bat topatzen. Lagun berriak, ondartzako egunak, etxera datozen ieslariak, turreko karrera edo talei musua. Lander Garrok idatzitako Gerra Txikia liburuaren pasarte bat zen hori, Gerra Txikia Xuxa argitaletxeak kaleratu zuen 2014 urtean, eta hemen dugu liburua hitz egiteko ondoan Lander Garro. Egunon, Lander?
Egunon.
Bueno, zemuz joak idau da?
Ba, primeran.
Ongi.
Lanian beti dezela.
Hendai aldean lasai.
Ba, o lasai. Lasai edo. Ba, izu ez, Normandiako desembarkoa bezala dela Hendaia ez, abuztuan.
Jende honitz.
Jende pila bat. Eta errepideak beteta, eta mundu guztia presaka, mundu guztia giritzen edu, beste baino lehen, baizu. Oran, bueno, uztaila nahiko lasaia da, abuztuan, hobe duzu etxean gelditzea, edo guk askotan kotxe hartuta joten gara jantzi da, edo arantza da, edo bai. Horretara.
Guk ere nabaritzen dugu hori, urruñara etorri behar dugunean, trafikoarena.
Bai.
Bueno, zure liburuaz hitz egiteko, gonbidatu zaitu gona Info7 irratira, 2014an kaleratu zen Gerra Txikia, guk orain hartu dugu irakurtzeko tartea, ez dakit orain zuk zer sentitzen duzu, liburua berriz ere ikusterakoan, eta batez ere ez, pentsatu eta arretxuta geratuko zeinela urte bat beranduago, dei bat jasotzeagatik, liburu honen inguruko elkarrezketa egiteko.
Ez pentsa, ez. Erizen harrituta galditu. Erizen zaite liburu baten bizitzan urte bete ez dela asko. Osa, nirezako bai da liburua iraganeko zerbait nirezat, ez? Eta, bueno, nik uste seinale hona dela baita ere hori, ez? Alegia, sentitzea denborarekin zu beste norbait zarela eta beste gauza beharria dauzkazula esateko eta behar bada manera berri batekin esango zintuzkela, eta barrez. Orduan bai liburuan ezako iragana da, baina iritzen zait liburu baten bizitzan urte bete oso denbora gutxi dela, ez? Eta esate baterako gutem lemeza liburu denda batea, liburu dendan dagoen fondoa liburu super zahar, ez? Hornituta dago, ez? Eta baita ere esate baterako mintzagai aipagai izaten ditugun liburuak ere askotan oso zarra dira, ez? Ba, ez da ni orain ari zirebutzen ari ez Samuel Becketen liburu bat. Oso liburu zaharra, baina nera beran liburu berria egiten zaiana. Gaina izira gurtzen beste bat, Gertrude Stein izeneko idazde batena. Picassorekin, dabekin hilitako emakume bat. Eta, joe, ba, garai hartakoa da, ez? Pasaren mende hasierakoa eta, bueno, ez da egit oso aktuala egiten zait. Atzo gauean ere, Nina Simoneri buruzko dokumenta bat ikusi duen, Nina Simone, pentsa ez? Eta niretzako, ba, oso ez da egit, gauza zaharra eta eraberean berriak edo estimulantea dira, ez?
Bueno, Gerra Txikia liburuan euskal errealitatearen alde edo bai, alde bat kontatzen da, orain arte ez dena haunitze aipatu batez ere liburutan, dela ieslarien bizitza eta bere familiak bizi zuen errealitate hori, preso politikoen inguruan askoz ere gehiago da idatzi dena kartzelaren inguruan zu kontatzen duzun errealitatea baino ez da.
Bai, guztet, gehiena hitz egin dela etako militante ez, ez? Etako militante ez, etako militante direnean. Alegia, komandoak. Guztet, literaturan, euskal literaturan gehien jorratu den gaia hori izan dela. Eta, kuriosoa da, ze, bai, nolait ere, zailena da, ez, kontatzen. Ze, hombre, literaturak izan beharuen lehendeziko osagaia da sinesgarritasuna, ez? Eta komando baten operatibitatea, adibidez, oso zaila da ezagutzea. Eta, bueno, irakurri izan ditugun komandoi buruzko testuetan ondo nabaritzen da hori, osea, idazdeak ez duela ezagutzen, ez? Gero presoi buruz, bueno, idatzi da, ez da asko idatzi, kartzelari buruz, netzako asko zere gehiagorako ematen duen gai bada, ez? Bereziki jakinik Euskal Herrian azkeneko 50 urteotan, ezagik 25.000 lagun, ez? Aipatzen zan 25.000 lagun izan direla atxilotuak, ez? Hain sozialki alako impacto ikaragarria daukan fenomeno baten ikuste askoz gehiagorako ematen duela, eta gero pentsa baita ere, ez, profilak, ez, ba, izan dira kazetari, presoak kazetari izateagatik izan dira, eta komilitanteak, esan nahi, eta momentu batean ba, armak hartu dituztenak, eta komando batean sartu direnak. Izan dira gazteak, ez, politika kalean egiteagatik preso joan direnak. Ez, kasuistika pila bat daude, denak oso ezberdinak baien artean, edo behar bada ez horren ezberdinak. Eta askorako ematen du, eta nik uste ez dela batera esplotatu. Eta, bueno, bai, gero errefuxiatuen gaianik joratu duan hau, ez nuen joratu horren beste niri irutzen zitza delako joratzek ez egoela, ez bezik, eta ni bizi izan dako gozaba dela, delako. Eta nik uste, bueno, idazleari badagokiola hortik idaztea, ez azken batean, ni izan iteko observadore bat, fina edo azkarra edo oso observadore ona eta hortik idatzi edo izan daiteke, bueno, personatik idazten duena, ba, zintzotasunetik, ba, berak bizi izan dagotik, ez? Eta Nikola idatzi nun. Nik urteetan eraman dudan motxila horrekin ornituta ondua sentimendu horrekin, ez? Garaiark nigan utzitako sentimenduarekin eta hasiera batean edo gazte nintzenan ez duen bat ere uste, ez, inoiz diburu bilagatuko zenik, baina gero idazte bilagatu nintzenan, ja idazten hasi nintzenan, ja pentsatu nunez, jo, hau kontatu beharko nuke. Baina gogatzen dut, Xabier Montoyarekin ben komentatu nuela, ez, hau, liburu hau idazteko gogoan aukala, eta santziala beak, joe. Ba, benetan, liburu zoragarri izango da, ze oso historia interesantea da, eta halako batean, animoak eman zizkean, baina beran presio handi bat sortu zuen igan, eta orduan erabakiune pixkatuztea eta trebatzea idaze bezala, ba, historia ez zapuzteko, ez? Zer egan, ondo pentsatzen balin badezu, literaturaren historia dago historia on zapuztuz beteta, ez? Historia oso onak birrintzen oso nagarelako, ez? Historia oso interesgarri izan daitezkenak, ba, utxal edo bakun bilagatzeko. Eta, bueno, ba, beldur horretatik edo, ba, eraki nuen trebatzea, eta itxaro nuen, bere hirugarren liburua den hau idatzi arte, eta horrela sortu zen.
Beraz, erran daiteke akaso hitz horien atzean kitatze prozesu bat dagoela, edo terapia prozesu bat dagoela, edo ez da?
Ba, edudari gabe. Ba, bai, terapia prozesu sakona, eta izugarria, eta oso importantea niretzat. Bai. Bai, hor gaina baude bi kontu, ez? Nagusiki esango nuke, bueno, behar bada irudia, baina bi aipatuko nituzke. Batetik dago noitere estatuaren bortizkeria edo bueno, gatazkea politikoa bera, ez? Alegia, zu jaiotzen zara familia batean eta zuk erabaki gabe bago testu inguru bat belikoa dena, non jendea jendeak ies egin behar duen, jendea atxilotzen duten, da jendea hiltzen duten, ez? Ez duzu noski aukeratu, bizimodu hori, ez duzu inguru hori aukeratu, baina ezin diozu ies egin, eta bai ala bai hor bizi behar zara, ez? Ba, alde batetik hori dago, baina beste alde batetik dago, beste gatazka, ba, liburuan ne ustez importantzien diagukana dela familiaren gatazka, ez? Familia, azken batean, gauza edo paradoja berdina da, zuhaizten za familia batean, eta familia horrek eskintzen dizuna, eta ezin dizu beste ere ies egin, heldu bilakatzen zaren arte noski, ez? Eta familia hori izan daiteke, familia bat dena ematen dizuna, oreka aportatzen dizuna, eta zure ongizateari, arreta handia jartzen diona, edo izan daiteke familia bat batere kontutan ez daukana hori, ez? Eta, bueno, bakarrik guztien zaituna momentu importanteetan, eta bar, ez? Eta niretzako bi gauza horiek ziren importanteak.
Hitz egingo dugu gero ere familiaz, horrengo galderetan, baino lehenago kontatu nahi nizun. Bueno, protagonista honek 9 urte ditu, Xabi Ugarte da, eta bere begietatik kontatzen da eleberri hau, eta bueno, hainbat Euskal Herritarrek bizitu zutena garaian. Zergatik aukeraketa hau erresagoa da egoera krudel bat, gerra bat kontatzea ume baten begietatik, inozentzia duelako edo bere inozentziak are krudelago bihurtzen du egoera hori?
Biak. Biak daude hor. Bakatu. No, alde batetik niri haurtzaroa genero literario edo genero cinematografiko bezala pia gustatzen zait. Ez da gizargatik, oso ondo. Nik usteet, nola ditere, ezagitez, haurtzaroan sufritutako gertatzen zegoen gauza bat dela esango nuke, ez? Hola, laupestako zera, ez, psikologia aplikatzearen, ez? Baina, bai, esango nuke, badagoela, ez da, haurtzaroari buruz jarduten duten artistengan badagoela, ez? Aurmindu bat. Ez? Eta haurtzaroekiko lilura sentitzen dugunon baitan badago aurmindu bat, ez? Eta niri asko interesantzen den, generoa da berez, bai zu, osea, pelikula bat ume bate kontatuta baukan iretzat ezagik zerbait berezia, ez? Esate baterako eta gerraren gaira etorriz badago, ez? Spielbergen El Imperio del Sol pelikula, J.B. Ballard idazle, oso idazle handiaren autobiografian oinarritutako pelikula, bueno, J.B. Ballardek bere autobiografia idatzi zuen, novela moduan, eta Spielbergek liburu hori adaptatu zuen pelikula egiteko, ez? Nezako pelikula zoragarria da, Spielbergen pelikularik onenetako bat, eta liburua bera areta ederragoa da, nire liburua irakurri nuen, gaina gotzen ez, arreba kartzelara bizitatzen ninduela, erosi nuela resto batean liburura, gainean ninduan bakarrik kotxean Alicantera. Eta horretzapen oso edarra gordezten dut liburuarena. Baina, bueno, beste mila dibe jarnitzak ez, aur batek kontatutako historie buruz. Eta hori alde batik dago alegia, generoarekiko ez, pasioa edo gustua ez. Eta bestetik, pas, bai, oza, aurraren begiradak ematen dizu, gai politikoa jarduteko ematen dizu askatasun asko zera handiagoa, ez? Claro, guke liburu bat idazten dugun, irakurtzen dugunean, irakurtzen dugu liburua gu garen horretatik, ez? Ezin dugu gure nortasuna, ez da, gure logelatik kanpo utzi liburua zabaltzen dugunean, ez? Eta niretzako hori oso gai delikatu da, ez? Zeren eta, claro, ari garenean hitz egiten errefuxiatuen kolektiboaz, ba, pentsatu behar dugu, Euskal Herrian iraigurre asko eta asko jauzkatela beraien aurre iritziak, aurre juzkuak horri buruz, ez? Eta nenitu bizkagat ez da egit, ez? Hoiek amortiguatu edo bizkagat kamustu edo, ez? O, sortu zitezken, ez da egit, ez? Sentimendu gaiztoriek, ez? Eta sentimendu gaiztoriek amusteko umeaten begirada oso efektiboa da. Ze aurra ez da partidista inoiz, ez? Partidista gero bilakatzen gara, ez? Eta partidista bilakatzen garenean gure partidekoa maite ditugu eta gure partidekoa ez direnak, ez? Eta beraz, ba, umearen begiradak hori ematen zian nola ditere gure espektro politikoa ez den beste espektro politikoetara beste modu batera ailegatzeko aukera edo eta niretzako hori importantea da, ez da, zede, digan, niretzako liburu honek zentzu adin baduka da gure espektro politikoak ez direnen baitan, ez, hain zuzen. Zede, digan, azkenean idazta liburu bat jendea reafirmatzeko, pues ez da, ez da interesantea, ez? Reafirmazioa berez bada, gauden tokian gelditzeko, ez? Bai. Modu bat. Eta interesantena liburu bat egin da, hain zuzen, jendea dagoen tokitik pixka mugiaraztea, ez? Eta nik uste, ambizio horrekin idazten degula, edo idatzi balko genukela, ez? Eta nik ole idatzen, nuen?
Liburu ba, irakurtzerakoan nik behintzat izan dute sensazioa, ez? Pixkat, ume hauei, anai arreba hauei, hain txikiak izaki, zenolako egoera jartzen zezkion aitzinen, ez? Adibidez, okurtzen zait, ba, Txominen eriotzarena, edo nire ustez oso impactantea da hiru anai arrebak autoan daudenean, aitaren aitari itxoiten, ez? Eta nola argita garbi erraten duten, ba, aitak hor dituela, nola baitere bera babesteko edo zein momentotan lertu daitekelako autua. Zergatik hainbertze tabu, ea horrek on egiten duen edo kalte egiten duen familia batean. hasiera batean Xabiri esaten diote, aita Bilboko uholdeengatik egintzula ihesi, erran nahi dut hor.
Bai. Hombre, hor claro, familia da, familia baten baitan, claro, hain egoera delikatuak ematen direnean familia baten barruan, gurasoek ez dakite oso ondo nola esan gauzak, ez? Nola kontatu. Ez, aita batek auto horrako auto bat egiten du, ez? Ba militatzeko auto egiten du eta ze esan berri bere familiari, osea bere aurrei, ez? Iraultza egitera egindoa zen eta horretarako nik erabaki bat hartu nuen eta zuek hemen zabete horregatik, claro, oso idei iztagit, ez? Jasoak dira ume baten begietara, ez? Orduan, ba bueno, ba erabiltzen dira ba gezurtxoak edo erdiegiak edo claro, ikusten denez, liburuan ondo ikusten denez, gezur horiek amiltzen dira segituan, ez? Zer digan, ja, iparaldera iritsi orduko ja esaten dira, eta keskezen dut itzuli. Eta zer digan, ez itzuli, ez? Ba, zergatik ez. Nola zergatik ez. Gozak ez dira, zergatik ez. Osa, razu ere matea gongo da, zuk etxera itzuli ezin alizateko, ez? Alegia, gurasoak saiatzen dira nola itere, babesten umeak beren gezurrekin, ben gezur horiek amiltzen dira segituan, ez? Eta itzulita aipatzen diazun kotxeko historia horretara, hor egiten da argi eta garbi errefuxiatuen kolektiboari egiten zaio kritika bat, ez, liburaren barruan esaten da, joe, ze egoerak, ez, biziarazen zenizkieten zuen seme alabei, ez, eta ez dago importantea, super importantea da hori, ez, kritikaren kontu hori, ez, zedikan mitin politiko batek eta novela batek balin baukate zerbaitetan balin baia ezberdin eta funtsian ezberdina dira, horretan da, ez? Novelak nahi du kontatu egia. Eta novelak hori bilatzen du. Eta egia beti da, itxusi xamarra, ez? Bauzka alde politak eta alde gogoan garriak eta epikoak eta baude alde oso oso itxusiak, ez? Eta novela baten natura, novela baten logikaren baitan kabitzen da gauzak horrela esan beharra. Zerikan gauza bat ez da kontagarria, ez balen badauzka gauza itxusiak ere. Ondo pentsatzen balen badatu, nik ez da kontatuko historia eta esateko bita, zer gauza zoragarriak egin genituen eta zer zoragarriak ginen, ez. Beste, gauza zoragarriak ez ezkibolako interesatzen asko irakurle hori ere, ez. Norbaitek esaten balen badu behira, kontatuko dizuet nere buraren historia eta azalduko dizuet noraino nahi zen biekaina, ez. Edo noraino nahi zen zorion txu, ba ez dugu interesatzen, ez. Historia kontatzen hasten zaizkigunan interesatzen zaizkigu hain zuzen ere ez direlako zoriontsuak, ez? Beti esaten digunea, jo, aporretan oso ondo pasatu bet. Egon ginen lehen gugunean, diskoteka batean, ja, minutu batea jazten hasten zen pixka da azpertzen, ez? Zunet, bale, osea, oso ondo pasa dezu, ta? Zagit, ez? Ez eta askorik inporta, ez dakit nola jan. Galtzen dugu interesa segituan, ez? Gauza onak diren horiek ikon, ez? Zergatik, ba, bueno, ez digutelako ez ere jaten, ez geure burari buruz, ez.
Igual ez da oso autentikoa ere, ez, dena ongi baldin badu.
Bai, gaur egun askotan epatzen den selfie alaiaren kontu hori ere, ez. Ez gaude festa batean, eta gaude baizketan, eta lagun artean da esteri gabe, eta hemen, selfie atingo dugu, eta selfie aiteko, ba, aldarte hiperpositibo patetiko xamar hori hartzen dugu, ez. Bueno, hori da, ez, bueno, novela batean logika hori aplikatuta, ba, kontatu berrituzu, bain politak ez diren gauzak, ez? Mm-hmm. Besteak beste, nahi dezulako, eta oso importantea, ez? Nahi dezulako novela hon bat idatzi. Eta hor sartzen da debat interesgarri bat, ez? Nire bizitza zari naiz, eta ni naiz liburuan dagoena, benera beran novela hon bat idatzi neko nuke, beraz, ni ezin naiz izan bertutetxua, izan berrete tipo batzutan bertuta dauzkana, eta gillinetan akatsa dauzkana, eta bar, ez? Eta nire ingurua, eta baita errefuxatuen kolektiboa ere, izan behar du inguru bat goza polita dauzkana, ben goza itxusiak ere, ez?
Mm-hmm. Aipatu duzun horreri jarraiki, bueno, hainbat pertsonaia agertzen dira gerratxikia eleberrian, Xabiren gurasoak adibidez aita eta amak ere badute paper garrantzitsua. Tazken urteetan emakume batzuen maiganean jarri dute ere Euskal Herriko gatazkaren inguruko debate bat dela, zeinen isilpean egon diren beti emakumeak, eta ze protagonismoa eman zaion beti gizonezkoei, gudariei, eta nola idealizatu den beraien papera. Deriruditu zait ere, gerra txikia eleberri honetan ere badagola, gai horren inguruko kritika bat behintzat.
Esan ez ba, aldarrikatzen dela emakumearen figura.
Bai.
Bai, ba, duari gabe. Bai, ze, bueno, beste beste esango dizuekin nik ikusi bana ere hori izan dela, nik ikudet ama bat, bueno, bera etzen inoiz militantea izan, baina ez zan erreta guardia gutxe izan ere, ez. Izan zen persona super importantea eta matxinatu behar izan zena, matxinatu zena eta matxinatzen jakin zuena, ez. Eta niretzako oso figura polita da, ez. Eta gero nik etxen nuke betere arreba bat, ez? Militante izan dena, eta nik horren dela urte batzuk ere jatzen nuen ipuin bat, nolo bi ipuin dauzkate emakume militanteekin, eta netzako oso polita gai hori, ez? Emakume militantearen, eta nik uste Euskal Herrian gaina asko eman dela hori, oso emakume asko egon dela konprometituta, eta nik uste du gaina oso modu naturalean bizi izan dela, ez? Emakumearen konpromisoa. Eta bai, sentitzen nuen aldarrikatu egin nahi nuela, eta hor badago, ez nire ama, ez personalki nik nire ama omen du nahi bat, badago, mm-hmm.
Bertze galdera bat eben eukana apuntatuta, ez dakit, bueno, labur ringo izkizuz biak vale. Gogoz ez dukulako gelditu nahi. Bueno, kontatzen duzu, nola 83an bai Xabik eta baita uste dut okorazmanago zure familiak ere, ez, Hendaiara etortzen zarete bizitzera, karo guk gaur egun askotan hemen Info7 nola Urruñan gauden, ez, batzuk raten dute Araño, zen nolako, ez, muga, ez dakit nolaran imaginario bat, zenbat kostatzen den bidasoa alde batetik bertzera gurutzatzea. Orain ja ez daude mugako etxola hoiek, ja pasaportea ez du man bar, baina pentsatzen dut 83an, ez, zure etxetik, zure auzoa utzi, eta Hendaiara etortzearena orain baino askoz ere, bueno, aldaketa handiagoa izango zela.
Ba, askoz ere handiagoa zen. Askoz ere handiagoa zen, beste horregatik, beste administratiboki zalako izugarrizko anabasa zalako. Bi estatu ezberdin zian. Lehen estatuak ezberdin izan zitezken logikarekin. Alegia, estatu batuetara joatea bezala zen. Ez? Inmertzen nuen bisadoa, gero paperak eskatu, gero dezakiz zer, eta mugan zuen ba, kaserna horiek, eta egun ez dut behar zenituen, miatu egiten zituzten, galderak egiten zizkizuten, muga zerkatzen zenuen aldiro poliziarekin aurrez aurretu batu behar zenuen, eta gainea etzen gaur egun bezala, pixka loteria da dela, ez? Mm-hmm. Batzutan hor jartzen dira, baina bueno, modua legalean jartzen dira, berez kontroloiek ez dira berez legalak, eta bueno, galetzen zaituzte edo ez, baina gara hartan zegoen kaserna, eta banaka pasatzen zen jendea. Horrengo, eta pasatzen zinen aldiro, pasaportera gutxi behar zenuen, aurpegira biratzen zizun, eta galdera batzuk egiten zizkizun, ez? Eta niri gaina tokatu zitzen askotan topoa bakarrik hartzea. Eta oso gaztetan, osea, ez dizu niri 11 urterekin pasaportea patrikan sartu eta muga gurutzatzen nuen. Eta niri galdera egiten zizkian poliziak. Ionde bas, ionde bienes, eta baizu. Eta beti neukan beldurra neritaren kontua ezin ez zote zenateako, ez? Tu padre, ¿por qué está ahí? Edo, ¿por qué vivís ahí? Edo. Niri tokatu zitzen beste behin gainera, eta guran ez dekontatzen, baina niri tokatu zitzaidan behin, nik garai hartan, oso bazen ditzen, Emanuel lagun bat errefuxiatua, eta ona ark ies egin zuen Mexikora, eta poliziak egun batean marrapatu ninduen kalean, eta galdekatu egin induten tiporren ingurua, pues, bazik edelako nire oso lagun azala. Eta berak zauzkan 90 urte, eta nire zauzkan 11. Baina, bueno, biltzen ginen frontoian palan, eta zekize, eta, bueno, garai hartan, pues, edo zeinekin juntatzen zinerako, ez? Eta neukin induten, ez, galdeketa egiten, eta alako batean hasi nintzen dardarka, belaunak ez zitzaizkian dardarka, ze ni banekien Mexikora alde egin da zegoela, eta Mexikora alde egin zuela, eta manekin ez duela esan behar, berak esan zian, ez esan inorri, ba, nola Mexikora, ez. Horan, bos, dardarka jarri nintzen, ba, egia aterako tezen beldur, eta gainak ez zuretan ari nintzelako poliziaren aurrean, eta polizia harritu dagatu zen, eta zantzian, bueno, alde egin zazu. Joan zitez, ez, ikusi zialako ja oso larrituta, ez? Baina lukin induten hor ordu erdi on bat, ez? Eta bueno, lago kontuak.
Gerra txiki oso handiak bizitu ditugula.
Bai, alegia hori da.
Azken galdera bat, jakiteko ja etxeko lanak egin dituzun edo ez. Egon gara irakurtzen, gaur 8 egin zuten elkarrezketa bat, eta bai. Galdetzen zizun orduan amagoiak ea ze bizitza izango luken gaur egun Xabi Ugartek, eta aipatzen zenuen horretan ari zinela, hori ari zinela idazten. Ez bai. Dakit horretan jarraitzen duzun edo ez.
Bueno, hasi nun, urrengo liburu izango gana, eta, bueno, hortxe hau gade.
Tan zaude.
Bai, oso poliki noa.
Aitzuki. Bueno, Balander Garro, mila esker, eta gonbidatuko dugu gure entzulea, gerra txikia, eleberria irakurtzera.
Eskerrik asko.
Mila esker.
Aio.